Abdufaruh ismli yigit Ramazon oyida ayoliga qaysi paytlarda yaqinlik qilishi mumkinligi haqida so'raganlar. Ramazon oyida erkak kishi ayoliga qanday paytlarda yaqinlik qilsa bo'ladi? Yoki Ramazon oyida 30 kun mobaynida yaqinlik qilib bo'lmaydimi? Deb yozganlar. Ramazon oyida erkak kishi o'z ayoli bilan kechalari xos muomalada bo'lishi, ya'ni yaqinlik qilishi joiz. Alloh taolo marhamat qiladi. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sizlarga Ramazon kechalarida ayollaringizga yaqinlik qilish halol qilindi. Ular sizlar uchun libosdirlar, sizlar ular uchun libosdirsiz. Baqara surasi 187-oyat. Demak, shunga ko'ra og'iz ochgandan boshlab to og'iz yopadigan vaqt kirgunga qadar, ya'ni tunda ayollar bilan xos muomalada bo'lishga ruxsat etiladi. Ammo kunduz kunlari mumkin emas, chunki ro'zaning shartlarida niyat bilan yemoq ichmoqdan va jimodan tiyilish shart. Mana shu shart buziladigan bo'lsa ro'za ochiladi. Faqat Ramazonning 3-10 kunligi boshlanganda ko'proq ibodat qilib olishga harakat qilishga targ'ib etiladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam 3-10 kunlik kirganda kechalari ham ayollar bilan xos muomalada bo'lishdan tiylar edilar. Oxirgi 10 kunlikda demak ko'proq ibodat qilish va mana shunday munosabatlardan ham o'zini tiyish bu afzal sanaladi, lekin shart deyilmaydi, balki bu joiz. Ramazonning 30 kuni yoki 29 kunlik bo'lishi mumkin, 30 kunlik bo'lishi mumkin Ramazon, ya'ni bir oy davomida tunlari Alloh taolo ruxsat bergan. Kunduzi esa o'zini ehtiyot qilish kerak, albatta tiyish lozim. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin.